Në përfundim të audiencës së përgjithshme, artistët e cirkut Golden të Liana Orfejt dhanë një shfaqje të vogël para papës që u dëfrye shumë. I duartrokiti i prandaj artistët dhe i inkurajoj. Uroj të mos u shuhet kur gazi në buz, të jenë kasnec të solidaritetit ndërmjet popujve e kombëve, e sidomos krijues të bukurisë.
La gente che fa lo spettacolo nel circo crea bellezza.
Duhet ishte një përshëndetje shkurtër ndërsa u bë shfaqje gjatë cilës Papa admiroi lojën e artistëve të cirkut ndërmjet cilëve disa fëmijë. Mbajti edhe një katekizëm të shkurtër kushtuar bukurisë.
Njerëzit që japin shfaqje në cirk krijojnë bukuri, janë krijues të bukurisë. E kjo i bën mirë shpirtit, sa nevojë kemi për bukuri.
Jeta jonë vërejti është shumë praktike, duhen bërë gjërat, duhen quar për para punët, duhet flasim me gjuhën e duarve që nuk pushojnë kur. Vjen pastaj menimi, arsyja, gjuha e mendjes. E jemi edhe njerëz që duan, që kanë aftësi të duan, e kjo është gjuha e zemrës. E këto tri gjuhë e punës e mendjes dhe zemrës shkrihen në një, për të krijuar harmoninë e njerëzit. Kjo është bukuria e artistët, na mësojnë udhën më të lartë të bukurisë.
Dio certamente è vero.
Hyi natyrisht është i vërtetë. Hyi natyrisht është i mirë. Hyi natyrisht diti bëi sendet. Hyi krijoi botën, por mbi të gjitha, hyi është i bukur. Bukuria e hyjit. E shpesh ne harrojmë fare bukurinë. Njerëzimi mendon, dëgjon, bën, por sot ka shumë nevojë për bukuri, të mos e harrojmë këtë.